1 снежня ва ўсім свеце адзначаюць дзень барацьбы са снідам. Беларусь не абыходзіць бокам гэту дату, бо не абышла яе бокам гэта хвароба. З 1987 года, калі ў краіне быў выяўлены першы выпадак сніду, да сённяшняга дня зарэгістравана амаль 14 тысяч ВІЧ-інфіцыраваных. Усе гэтыя людзі частка грамадства, таму і каталіцкі касцёл у Беларусі занепакоены праблемай сніду, паведамляе адказны за СМІ канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі і член міжканфесійнай місіі хрысціянскага служэння ксёндз Юры Санько. Ён адзначыў, што касцёл вядзе працу па прадухіленні хваробы, і тут акцэнт робіцца на выхаванні моладзі і моцную сям'ю.
Таму што ўсё распачынаецца ад сям'і і захавання маладога чалавека і пазней жыццё маладога чалавека. Гэты фундамент, які закладаецца ў сям'і, пазней на гэтым фундаменце будуе і школа, будуе касцёл і будуе грамадства.
Ці сутыкаліся беларускія святары з ВІЧ-інфіцыраванымі вернікамі, такіх звестак няма. Але вядома, яны сярод нас, ходзяць па тых жа вуліцах, працуюць, далучаюцца да духоўнага жыцця. Хворыя снідам ёсць і ў турмах, якія таксама апякаюць каталіцкія святары. І яны павінны быць гатовымі да сустрэчы з такімі людзьмі. А галоўнае, мець на гатове важкае слова, якое так складана падабраць, калі гаворка ідзе аб ВІЧ. Кажа ксёндз Юрый.
Мы распрацавалі дапаможнік для святароў, каб святары ведалі, што адказаць гэтым людзям, як сустрэць гэтых людзей. Распрацаваны цэлы цыкл такіх канферэнцый для духоўных школ, цэлы такі курс лекцый, больш глыбейшы. І нават падрыхтавалі мы некалькі казанняў, калі святар можа выйсці на амвону і ведаць, як звярнуцца да гэтых людзей правільна. Вельмі часта гэты бар'ер паміж людзьмі гэта слова. Калі ён зможа падабраць правільнае слова, то гэтыя людзі адкрыюцца перад ім.
Але адкрываць свой ВІЧ-пазітыўны статус да гэтага часу хворыя не спяшаюцца з-за стэрэатыпаў, існуючых у грамадстве. На іх даўно паставілі пячатку ганьбы, іх лічаць крыніцай непасрэднай небяспекі. І чым хутчэй гэтыя стэрэатыпы атрымаецца пераадолець, тым актыўней і эфектыўней будзе праца па прафілактыцы СНІДа, у тым ліку з боку каталіцкага касцёла. Але пакуль у параўнанні з еўрапейскімі краінамі у Беларусі справа амаль у самым пачатку і 1 снежня дзень, які павінен зноў нагадаць аб праблеме.
Гэта дзень, калі мы молімся за ахвяры гэтай хваробы, за тых людзей, якія памерлі ад гэтай хваробы і за тых людзей, якія зараз перажываюць цяжкасці гэтай хваробы. Па магчымасці ва ўсіх касцёлах нашай краіны будуць такія малітвы адбывацца. Гэта можа быць святая імша з успамінам менавіта ў часе малітвы верных, а таксама адмысловыя малітвы.
Па статыстыцы за 9 месяцаў гэтага года ў Беларусі было выяўлена 940 выпадкаў ВІЧ-інфекцыі, і гэта на 50 чалавек больш, чым за такі ж перыяд прошлага году. Відавочна, хвароба прагрэсуе, таму прагрэсіўнымі павінны быць і сумесныя дзеянні ў барацьбе са СНІДам. У кожнага грамадскага інстытута, у кожнай краіны розныя сродкі. Асуджэнне і дыскрымінацыя, нават ізаляванне, або любоў да чалавека і міласэрнасць. Хрысціяне для барацьбы з грахом і хваробай выбіраюць апошнія. Ларыса Абрамчук, Мінск.